Labrīt, godātie deputāti, sāksim Saeimas 2021. gada 19. augusta ārkārtas sesijas attālināto sēdi. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Mārtiņš Štēns.
Labdien, labrīt, cienījumā Saeimas priekšsēdētājas kundze, labrīt, godātie kolēģi, sēdes skatītāji un klausītāji. Šodien Saeimas skata likumprojektu paketi, kuras mērķis ir uzlabot normatīvo regulējumu valsts robežas ātrākai ierīkošanai. 17. augustā ministru kabinets atbalstīja un virza četros likumos grozījumus būvniecības likumā, meža likumā, publiskas personas mantas atsevināšanas likumā un Latvijas Republikas valsts robežas likumā, kas palīdzēs steidzamā kārtā izbūvēt modernu infrastruktūru uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, dzeloņstiepļu žogu, ceļus, ciltus, video aprīkošanu, paturu takas un iekļaut arī citi pasākumi. Ieskicēšu arī īsumā būtību, palānots paplašināt regulējumu par to, kas tiek iekļauts pierobežas joslā. Turpmāk pierobežas josla sastāvdaļā tiks iekļauta ne tikai valsts robežas josla, bet arī patrulēšanas josla, vieta, kur valsts ārējās robežas josla nav nosakāma publisko ūdeņu vai dabisku šķēršļu dēļ. Kā arī gadījumos, kad pie ārējās robežas nav iespējams nodrošināt robežu apsardzības sistēmas pastāvēšanai nepieciešamos apstākļus. Pierobežas joslā turpmāk būs ietverta arī robežzīmju uzraudzības josla, kas ir teritorija no valsts robežas līdz paturēšanas joslai. Lai vēl vairāk stiprinātu robežu ar Baltkrieviju, nepieciešamu koku un krūmu izciršanu, kā arī zemes līdzināšana un citi labiekārtošanas darbi, un koku ciršanas tiesības un īpašuma tiesības uz nocirstajiem kokiem valsts robežas joslā, patrulēšanas joslā un robežzīmju uzraudzības joslā iekšlietu ministrija nodod akciju sabiedrībai Latvijas valsts meža. Tāpat arī turpmāk būvniecības valsts kontrolas birojas pildīs būvniecības likumā un citos būvniecības jomas normatīvajos aktos noteiktās būvvaldes funkcijas attiecībā uz iekšlietu ministrijas vai tās padotības iestāžu vajadzībām nepieciešamo būju, būvniecība ne tikai valsts robežas, bet arī patrulēšanas un robežzīmju uzraudzības joslā. Un līdz šim uzsākto pierobežu būvniecības projektu būvniecības tiesiskumu kontrolēs attiecīgās pašvaldības būvvaldes. Šie nepieciešamie grozījumi bija arī ieskicēti aizvadītās nedēļas atbildīgās komisijas izbraukuma sēdē uz Latvijas-Baltkrievijas robežu. Līdz ar to arī aicinu Saeimu atbalstīt šodien šo visu likumprojektu nodošanu komisijai. Paldies!
Paldies, pretpieteicies runā deputāts Valērijs Agiešins.
Godātie kolēģi, šīs dienas Saeimas sēdes darba kārtībā ir iekļauti četri likumprojekti, kas saistīti ar patrulēšanas un robežzīmju uzraudzības joslas noteikšanu saskaņā ar valsts kontroles 2020. gada 8. janvāra revīzijas ziņojumā norādītajiem ieteikumiem. Runa ir par grozījumiem Latvijas Republikas valsts robežas likumā, grozījumiem meža likumā, grozījumiem publiskas personas mantas atsevināšanas likumā un grozījumiem būvniecības likumā. Tātad šo ieteikumu ieviešanai bija vairāk kā gads un 7 mēneši, taču parlamenta likumprojekti iesniegti tikai vakar un tiek virzīti skatīšanai steidzami. Jāatzemē, ka kārtējo reizi, nerespektējot deputātu tiesības un pienākumus, detalizēt, iepazīties ar sēdi izskatāmajiem likumprojektiem, tiek pārkāpti gan demokrātijas principi, gan netiek izrādīta cieņa deputātiem, arī no koalīcijas, kuriem ir mandāts no tautas. Tā ir vienkārši necieņa Saeimai no izpildvaras puses, valdības arogance, kā ierasts. Ņemot vērā, ka Saeimas deputātiem nav tikusi dota iespēja savlaicīgi un pilnvērtīgi iepazīties ar šo dokumentu saturu, aicinu visus tos, kuri lasa un analizē dokumentus, par kuriem jāspriež, nemeklēt veidus, kā pakalpot valdībai. Tieši ministru kabinets ir vainīgs pie situācijas, kurā esam nonākuši. Jau mēnesi ir migrantu stāsts, bet valdība tikai trešdien, bez paskaidrojumiem, bez iespējām uzzināt, ko sikāk, tā garamējot dzen cauri parlamentam. Attopieties, kolēģi, frakcijas saskaņa vārdā aicinu Saeimu kritiskāk vērtēt valdības darba kvalitāti un rūpīgāk padomāt par ministru kabinetā notiekošo. Paldies par uzmanību.
Paldies, viens deputāts runājas par viens pret. Mums ir jābalso. Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā, nodošana aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsosim. Par 63 pret 0 atturas 0 likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums meža likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu? Deputāti nav pieteikušies runāt par vai pret, bet ir lūguši balsojumu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums meža likumā nodošana aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsosim. Par 63 pret atturas nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums publiskas personas mantas atsevināšanas likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Deputāti ir lūguši balsojumu, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījums publiskas personas mantas atsevināšanas likumā, nodošanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsosim. Par 65 pret atturas nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi būvniecības likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Deputāti runāt nav pieteikušies, bet lūgts ir balsojums. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi būvniecības likumā nodošanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsosim. Par 66 pret atturas nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Darba kārtībā sadaļa amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana, lēmuma projekts par Jāņa Eglīša atbrīvošanu no Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļa amata. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Artūrs Kaimiņš.
Jā, labdien, cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, labdien, kolēģi deputāti. Izskatām lēmuma projektu par Jāņa Eglīša atbrīvošanu no Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļu amata. Ņemot vērā, ka šī gada 4. augustā Saeima apstiprināja Jāņa Eglīša sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļu amatā, komisijā tika saņemts iesniegums no Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes par Jāņa Eglīša atsaukšanu no Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļa amata. 17. augustā Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdē izskatīja un atbalstīja vienprātīgi šo lēmumu projektu. Aicinu arī Saeimu atbalstīt lēmumu projektu par Jāņa Eglīša atbrīvošanu no Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļa amatu.
Paldies, deputāti. Debatēs nav pieteikušies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Jāņa Eglīša atbrīvošanu no Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļa amata. Lūdzu balsosim. Par 80 pret atturas nav, lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, sēdes darba kārtība ir izskatīta, laiks paziņojumiem. Godātie kolēģi, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija sanākus sēdi, lai izskatītu tai nodotos četrus likuma projektus. Gaidīsim komisijas darba rezultātu, prognozējam, ka pēc komisijas sēdes beigām varētu būt šodien vēl viena Saeimas sēde. Sekosim līdzi komisijas darbam par nākamo sēdi, kurā varētu pirmajā lasījumā izskatīt četrus komisijai šodien nodotos likuma projektus. Jūs tiksiet informēti ar izziņu palīdzību. Vēl deputāta reģistrācija. Reģistrācija ir noslēgusies. Sēdi slēdz.